બપછેની પુતછેની પવિત્રત્મે છે નવી આમચા સુમ્યા જેજુ ખ્રિસ્તી કૃપા દેવ અસો મોગ અને પવિત્રત્મે સો એક વોટ તુમચે સોવે અસો
તુમચે સોવે અસો
ખ્રિસ્ત તે મોગ છ ભવનો અને બણીનો ખરેજ મસો એક પવિત્ર ખાળ અને યા ખાળાર આમી આસાવ જેજુચા પાશવાંસો મુંજે દુખીચા મિસ્તેરાંસો નિહાળ કરન જેજુ સંગતા આમછે ભારાદીક ખુરીસ ઘેવન ત્યાં ખાલવાર દોંગરાર હ્યા દિશાને મેં સોડોન આસા હું અને આમચે સર કષ્ટ આમચે પીડા શિડા જેજુ સંગી ત્યાં કુરસાર ખીળાવન આમી પૂર્વા યોંચા ફેસ્ત વેળાર આમી ત્યાં કુરસાર જેજુ સંગી જૈતે વન જાતેલે હા દેખુન યા ખરેજ મજા કાળ્યાર આમી પુણ્યેત જેજુ સંગી એક લક્ષલ્યાન ઇષ્ટગાત યા સંબંધ જોડસો એક પવિત્ર કાળ અને હા કાળાર સામ્યલ પ્રાવતેચ્યા 16 અધ્યાયાન આમી પળયતા હું જે કિતે મુનીસ દેખતા તશેં દેવ દેખિના કિત્યાક મુનીસ બાયલે રૂપ દેખતા આસતના દેવ આમચે ખાળીસ પળયતા યા દેખતા કંઈ યા પવિત્ર કાળાર દેવ આમચે હરેકલ્યાંચે ખાળીસ પળયતા કિત્યા મજે ખાળીસ નિતળ આસા ગી જેજુ બશેન સમજે તે બરે શેગુણ બરે સ્વભાવ જેજુ બરે સમજે તે બરે ખાળીસ આસા ગી મ્હણોન એક સવાલ આમી આમકાંસ આજ યા મિસા વેળાર વિચારોંક જાય અને અશે યા મિસાંત ફાવો તે બરી વાંટો ઘેવનચે ખાતીર કેલ્યા સોરપતકાંચી આમી દુઃખ ધર્યા જાવંક પ્રકરણ્યાન શબ્દાન ઉતરાન સોમ્યાક અને આમચો પહેલ્યાંક અમે દુખયલા તર કાલચે ગુંડા યતા હું દુઃખ ધરન કાળીસ નિતળ કર્યા અને સોમ્યાચે અને એકામેકાલાકચે બક્ષણ્ય માગ્યા
નિર્ગમન પુસ્તકાંતલે વસા સર્વેશ્વરાન મોઇઝેક મુળે આતાંસ સકલા દેવ કિત્યાક તુવે એજીપ્તાંતલે ભાયર કડયલે પરસા પતકાન પડલ્યા આની તિને મુજો તિરસ્કાર કેલા હાવેન તંકા દાખયલી વાટ તાની તુર્તાન સાંડલ્યા પેટેલ્યા ભંગારાચે વસરો કરુન તાની તાચી સ્તુતી કેલ્યા આની તકા બલી બેટયલ્યા તાની મુળા હો તુજો દેવ એ ઇઝ્રાયેલા તુકા એજીપ્તાંતલો ભાયર કાઢલો તો સર્વેશ્વરાન મોઇઝેક મુળે હિ પરસા કિતલ્યા દારૂન કળસાચી મૂન હાવેન પળેલા મકા મુજે ઇતલ્યાક સોડ મુજો ક્રોધ તંચેર પેટતલો આની તંકા ગ્રાશિતલો પૂણ તુકા હાવ એક વોડ રાષ્ટ્ર કરતલો મોઇઝેન સર્વેશ્વરા આપલા દેવાલાગે પ્રાર્થન મુળે સર્વેશ્વરા તુજે વોડ શક્તેન આની બળવંત હતાન તુવે ઇજિપ્તાંતલે ભાયર કાઢલે તે પરજેચેર તુજો ક્રોધ કિત્યાક પેટાસો કરતાય દોંગરા વયર તસો સંહાર કરચે ખાતીર આણી તંકા પૃથ્વે વયલી કાઢોનો તાંચી નિસંતાન કરચે ખાતીર તાને તંકા પસોન ભાયર આડલે અશે ઇજિપ્ત ઘરાણી સાંગોંકો તુવે તંકા કિત્યાક સોડચે તુજા સેવકસો અબ્રાહમસો ઇઝાકસો આણી જાકોબસો ઉગડાસ દવર તુવે તુજા સનાવાન સપૂત ઘેવન તંકા ભસઈ લેલે અકાશાચ્યા નેકેત્રા પરી હાવ તુમચી સંતત વાડયતલો આની હાવે બસયલેલો હો સગલો દેશ તુમચે સંતતીક હાવ દિતલો આની સદાંકાળ તો તંચે દાઈ જતલો દેખોન સર્વેશ્વરાન આપલે મૌન બદલીલે આની આપણ્યા લોકાચેર તાને દડું એવજી લીલી તી ક્યાસ્ત દડલી નામ દેવાચે ઉતર હે
તુજે પરચે છી દયા કરતાના નુસો યુડાસ કર દેવા તુજે પરચે છી દયા કરતાના નુસો યુડાસ કર દેવા તાણી એક વાસરો પેટલે હોરે ડોંગરા લોહાચે મૂર્તિ મુકારતી સર પડલી મહિમે છા દેવા તાણી ખેલો નેગા તોડ કાંચા પાડ્યા મૂર્તિ ગીતા ગાયની તુજે પરજે છી દયા કરતાના तुझोय उडास देवा अद्भुतांचे पासोत घडली सभा अजापा केली तांड्या दर्याला असल्या त्या देवा कापली ती विसरली तुझे परचेची दया करताना मुसोय उगास करेवा दया करताना मुझो उगडास कर देवा
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो
तुमचे सोवे असो
जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ
महिमा तू काय सोम्या
जेजू जुदेवांक सांगा लागलो म्हजे सुविशांत हांव साक्ष दिन जाल्यार म्हजे साक्षीक मोल ना म्हजे विशान साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा तो म्हजे विशान दिता ती साक्ष करी म्हूण हांव जाणा तुमी सजू हांव सरशीं जण दडिल्ले ताणें स्वता विशांत साक्ष दिल्या म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हणणय तुमी बाचाव जाय जे म्हणले खातीर हें हांव तुमकां सांगता जुवांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्लास पावंक थोडो काळ तुमी कुशीवेली पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवांव दिल्ले साक्षे प्रास वरती बापान म्हाका करूंक दिल्यान तीं कामां आनी हांव करीत आसा तीं कामां बापान म्हाका धाडला म्हूण म्हजे विशयान साक्ष दितात त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयान साक्ष दिल्या पूण तुमी तसो ताळो केदीस आयकूंक ना ताचे मुखामोळी तुमी केदीस पळोवंक ना ताणें धाडलेल्याक तुमी सतमंतल्यार मात्र ताचें उतार तुमचे भितर रावतलें पवित्र पुस्तकांनी सासनीक जिवीत आडापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात तींच पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशी येवंक तुमकां तुमी काबूल नात हांव मनशांच्या होगळपाक लोबदलो न्हय पूण तुमकां हांव वळखतां तुमचें तें देवस मोग ना म्हूण हांव जाणा म्हज्या बापाचें नांवी हांव आयलां पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात दुसरो कोण आपलेंच नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार तुमचे भितर एकामेकां तावन मान जोडसो म्हळ्यार तुमकां खुशी तरी एकलेंच देवा तावन मेळसो मान मात्र तुमकां नाका तशें जाल्यार तुमी कशें सतमंतल्यात म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंते नाकात मोयजेचेर तुमकां भरवोसो आसा न्हय तसो मोयजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो मोयजेक तुमी सतमंतलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सतमंत आसल्यात कित्याक ताणें बरयिल्लें तें म्हजेच विशांत पूण ताचेच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसत देवाचे उतर हे
वाकाणी तुका क्रिस्त
क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक दादलो आनी एक स्त्री लग्नाच्या पवित्र सक्रमेंतांत एकवटल्या उपरांत तांच्या विश्वासपणाक तांच्या मोगाक देवान दिवचें एक वर्तें देणें जावन आसा खंयचें भुरग्यांचें देणें न्ही गे हय तांच्या विश्वासपणाक आनी तांच्या मोगाक देखून हें पयलें जल्मल्लें पयलें भुरगें चेरको ह्या चेडूं जाल्यार कितें करता आमी बऱ्या कुंड्याटान मोगान व्हड करता सळगे दिता कित्याक पयलें भुरगें न्हय बारी अप्रुबायेचें आमच्या घरांत आमकां उजवाड मेळ्ळा संतोश मेळ्ळा म्हण न्हू व्हड्या संतोशान आमी व्हड करता पूण हें भुरगें व्हड व्हड जाताना कितें जाता चिंती आमी धाव्या क्लासी पावता आसतना आमी म्हणटा हांव ह्या भुरग्याक शिंगां येवंक सुरू जातात म्हणून कितें म्हणटा भुरगें बरें कितें वायट कितें म्हूण समजून घेता बुद्धी प्रकाशाक
पावता. आनी ह्या वेळार आनी आई चक्का जाल्यार पळयतना मस्त संपर्क साधनांद्वारी आमच्या भुरग्यांक वायट वाटेक वचें एक संदर्भ मेळ्ळा. आनी ह्या काळार आमी पळयतना कितें जाता, आजकालची भुरगीं धावी जाल्ल्यांच तांच्या इश्टागत सांगता वेतात, थोडीं भुरगीं पाड जातात. त्या वेळार आवय बापायक ती सुरसुरतात, तांकां बेजार जाता, चिंतात आमी इतल्या मोगान शगुणांनी वाडयल्या भुरग्याक कालें जालें. भुरगो विचित्र तरांनी चिंतून आसा, पळोवन आसा, घरा येयल्या वेळार उलयना, समज जेवीना, केदारांत पडल्यार मोबायलार आसा, असले आमच्या मतीक चिंतना येतात. आमकां दूख भोगता, ल्हानतावन देवस्पणी वाडयल्या भुरग्याक, चेडवा भुरग्याक, चेडके भुरग्याक कालें जालें, घरा समा टायमार येना, घरा आयल्या उपरांत आवय बापायन कितें उरल्यार किरकिरी जाता, भुरग्यान उरल्या आवय बापायन किरकिरी जाता, अशें म्हणटना एक सन्निवेशीत आमचे कुटांबस देसवाड जावंक पावता. आनी ह्या वेळार कितें जाता, दादलो जर तर चेडूं भुरगें जाल्यार न्ही, चेडूं भुरगें जाल्यार स्त्री दादल्याक दुसरो जाता, म्हळ्यार तुवें शिकयली संवय म्हणून. जर तर चेडको भुरगो जाल्यार दादलो स्त्रीयेक दुसरो जाता, म्हळ्यार तुवें शिकयली संवय म्हणून. तुवें ल्हान जावन सळगी दिली, माथ्यार बसयलें, आतां पळय कितें कर नासा गे म्हणून. आनी ह्या वेळार कितें जाता, जर तर विघार एक बरो ना वाडटी मोगाळ जाल्यार आवय बापाय विघार लागीं येतात आनी म्हणटात, फादर पळया भुरग्याक कालें करचें सांगलें की आयकना, पाड जालो भुरगो, पा वायट वाटे गेला, कितले समजले रे आमी सांगना आयकना. आनी ह्या वेळार विघार म्हणटा, तुमी तुमच्या भुरग्याक मोगान सांबाळला गे, एक बरो वेळ दिला गे, तुमी सारलें सगळें दिलां, सगळे वस्तू दिल्यात, पूण तुमी भुरग्याक मोग दिला गे, तांच्या संगे बसल्यात गे तुमी, तांच्या संगे मागणें केलां गे ल्हानतांव न्हू, असलें सवाल विघार तांकां विचारता जावंक बरो. तरेपटचें विघार म्हणटा, तुमचेंच आदलें जिवन पळया, तुमी ह्या भुरग्या बरी आसतनाच पोकरी जावन आसल्यात कोण ना, तुमी तुमच्या आवय बापायक मान दिवना, तुमी तांकां आवय बापायक तुमी तिरस्कार केला, देखून तुमचीं भुरगीं तुमचे जावं शिकल्यान जावं किंवा बरं म्हणटरी विघार सांगचे आसात. आनी अशें ह्या वेळार ती चिंतूंक पडटात, आवय बापाय वय ल्हानतांव न्हू म्हज्या भुरग्याक हांवें बरो वेळ दिवना जावंक बरो, कित्याक हांव कामार मेतेर जावन आसलें, हांव ड्युटेक वेतालें, घोवाक येदाडल्या की काम ना, वेळ ना, अशें भुरग्याक मोग दिवना म्हूण चिंतात. आनी तांचें काळीज करगता, कित्याक विघार म्हणटा जावंक बरो वसा परत तुमी भुरग्या संगे मोगान रावा, भुरग्या संगे थोडी मोगान उतरां दोन उलया, खंडी जावन तो भुरगो चिरको या चेडूं भुरगें परत तुमकां वळखतलें म्हणटा जावंक बरो विघार. मगच भावनान भयणो, असलें एक कुटुंबाचें एक पिक्चर हिस्ट्री चरित्र आयच्या पयल्या वाचपांत आसा. कित्याक म्हळ्यार सुरवेतावनूच इज्रायल पर्जा देवान विसून काडलेली पर्जा जावन आसली, देव तांचो बापूय आनी इज्रायल पर्जा सगळीं देवाचीं भुरगीं, देखून सुरवेतावनूच केदळां इज्रायल पर्जा देवाच्या मोगांतावन पयस गेल्या वेळार तितले पवटी देवान ह्या भुरग्यांक पाटी हाडूंक प्रयत्न केला. ह्या देवाचें काळीज कर गलां, ह्या देवान घडये घडये प्रवाद्या द्वारी राया द्वारी तांकां ह्या लोकांक संदेश दिवन पाटी हाडूंक पळयलां. जाल्यारय कशें ह्या भुरग्यां भशेन एका ह्या चेडू ह्या चरक्या भुरग्यां भशेन इज्रायल पर्जे देवाच्या मोगांतावन पयस पयस वेते आसली. पळया गुलामपणांतावन देवान इज्रायल पर्जाक मैजे मुखांत सोडयलें, सुटका लाबली. न्यायाच्या पयल्या वाचपान कितें आसा थंयसर, देवान मोयजेक त्या सिनाय पर्वतार वयर आपयलें 10 उपादेश दिवंक. मोयजे त्या दोंगरार येता आसतना सकयल कितें जाता आसा तुमी आयच्या पयल्या वर्सा वाचलें, पेटिल्ल्या भांगराचें वस्त्र करून ताणें स्तुती करूंक सुरू केल्या थंयसर, ताका बाली भेटयल्या. कितें एका बापायक अशें ह्या भुरग्यांनी वायट वाटेक वतना, आनी एक आवयक ह्या भुरग्यांनी वायट वाटेक वतना कितलें तांचें मन दुखता, बेजार भोंवता, तशें जाता देवाक. कित्याक देवान इतलें सक्रिफीस करून ह्या इज्रायल पर्जेचो मोग केल्यार हांगासर कितें जाता पळया, दुसऱ्या देवाचें आराधन करनासात, बली भेटोवन आसात, भांगराचें वस्त्र करून आसात, आनी ह्या वेळार देवाकी राग येता. कशें एक आवय एक बापायक भुरग्यांचे राग येता, अशें देवाकी राग येता. देव कितें म्हणटा, वय ही पर्जा कितल्या धरून काळजाची म्हूण हांवें पळयलां, म्हाका म्हजे इतल्याक सोड, म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो, तांकां ग्रास येतलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. त्या वेळार मोयजे कितें म्हणटा देवाक, कशें हांवें म्हळें विघार म्हळें, कशें आवय बापायक एक बुधबाळ सांगता अळ्यात तुमची भुरगीं ल्हान आसतना तुमी हांगा वेळ दिवं ना, मोग दिवं ना, आतां वसा परत तुमी मोग द्या म्हणटा. तशें सांगसर आतां परत एक मैजे देवा लागी अशें म्हणटा. वय उडास काड अब्राम असो तुज्या सेवकांचो, इजाक असो, जॅकोब असो, तुज्या तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घालून तांकां बसयल्लें. आकाशाच्या नखेत्र बरी हांव तुमची संतत वाडयतलो, हांवें बसयल्ले ह्यो सगळो देश तुमकां दितालो, सदांकाल तो तांचें दायज जातलो. आनी ह्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा अकरेचें उतर कशेलें, देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकाचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना. कशें एक आवय बापायचें मौन बदलता, परत ती भुरग्यां संगे मोगान आसतात. असलेंच देवानी देवाचें काळीज करगलें आनी परत तांचेर ख्यास्त या पनिशमेंट दिवं ना, बगार परत आनी एक संदर्भ चान्स दिलो. अशेंच आवय बापाय भुरग्यांक अनेक संदर्भ दितात, चान्स दितात बरीं जावन दी म्हणून. अशें हांगासरी देवाचें मौन बदललें. मोगाचें भोवन आनी भेणेनो हो जावन आसा देवाचो मोग. पळया ही जावन आसा कुटुंबाची सचरित्र्या आयच्या पयल्या वचपान आमकांय दिल्या. कित्याक आमी एक कुटुंबांत जियेत आसतना कशें जियोंक आसा म्हणलें एक सवाल आमी ह्या करेजमांत विचारूंक की आसा. हांगासर देवाचें काळीज कर गेल्लें बरीच कितें म्हजें काळीज कर घेता गी. आमी भळें प्रस्तावनांत आमी आमच्या बायलारूय पळयता, पूण देव आमचें काळीज पळयता. देव आमचें काळीज पळयता. जेजू म्हणटा बाळोक, जेजू ह्या जेजू म्हणटा म्हजे तावन तुमी शिका, कित्याक हांव काळजांत कालतो जावन आसा. लर्न फ्रॉम मी फॉर आय एम हंबल एन्ड जेंटल इन हार्ट. तेंच जेजू म्हणटा म्हजे तावन तुमी शिका म्हणून. देखून आमी खरेंच बंद आसलेल्या वेळार आमच्या कुटुंबाचेर एक नदर मारया. कित्याक आमी तरे भट चिंतारूण काळजाचें जावन आमच्या भुरग्यांक हे आमी सतयता. वय भुरगीं आमकां हें सतयतात, कित्याक आमी मस्त भुरग्यांक बरें एज्युकेशन शिकप दिता, भविश्य बरें पळयचें म्हूण आशयता, पूण तरे भटचें भुरगीं सांगनात, सांगलें आयकनात, वायट वाटेक वता. पूण जेजू आमकां म्हणटा आज परत म्हणटा, देव म्हणटा आमचें काळीज धरून जावन आसो, तांकां आनी एक संदर्भ अवकाश आमी दिवंक जाय म्हणून त्या दळान ती बदलतली. मगाचें भोवन भेण हाच्या वांजलांत आमी पळोवंक गेल्यार जेजू कितें म्हणटा, सक्स विशयांत म्हणटा. बरें एक सांगलां थंय सर, हांव म्हजे विशयांत हांव सक्स दिन जाल्यार म्हजे सक्षेक मोल ना, पूण एकलो आसा सक्स दिनसो तो जावन आसा म्हजो देव. जे कितें हांव म्हजें कामां करनासा तो म्हाका सक्स दिता. मात्या वसो वांजेल आद्य 5 जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचे उजवाड जावन तुमी कितें कामां करनात तुमी सक्स दिनाकात, बगार तुमची बरीं कामां पळयल्लो लोक त्या सर्गींच्या बापाक सक्स दिवन दी. देखून आज जेजून म्हणून आमकां म्हणून आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां हर एकल्यांक पेल्यांक सक्स दिवंक आसा. आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस सांज पेद्रोच्या बजलिकांत एक दीस लोकांक उद्देशून देवाचें उतार परगट करता आसतना लोकांनी सवाल केलो ताजे लागीं, आमचो बावर्त दंडल्ल्या वेळार तूं कितें आमकां बुधबाळ सांगताय, कितें आमकां संदेश दिशी. त्या वेळार पाप साहेब म्हणटा तीन संगती मुख्य म्हणटा. पयलें जावन आसा मागणें, दुसरें जावन आसा जेजू, तिसरें जावन आसा साक्ष्ट म्हणटा. आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सगळ्यांक साक्ष दिवंक जाय. जेजू म्हणटा, जर तर मनशा उजीर तूं म्हजो पाटलाव करताय म्हणून उत्यान सांगशी जाल्यार त्या सरकाराजान देवी तुका वर्तो करतलो, पूण जर तर मनशा मुखार म्हाका तूं नेगार करशी जाल्यार त्या सरकाराजान देवी तुका नेगार करतलो. वय जेजू आमचें तावन इतलें आसता आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या बऱ्या करणे द्वारी आमच्या सेवे द्वारे एकामेकाक साक्ष दिवंक जाय म्हणून. रविंद्रनाथ ठागोराच्या कवितांत ताणें अशें उल्लेख केला, एक दीस अशें सांज जाताना सुर्य बुडोवंक वेतना सुर्याक मस्त निराशा भोगली की बेजाऱ्या भोगली आनी सुर्य सांगूंक लागलो, आनी ह्या भुमीक प्रकाश दिवंक कोण आसा. हांव बुडुल्ल्या वेळार सगळें मौन रावलें, आवाज आसना, कोणाय उलयना उलोवना. आनी ह्या वेळार एक दिवो तेलासो दिवो मुखार येता आनी म्हणटा खंय, ये सुर्या तुजे बरी इतलो व्हडलो प्रकाश दिवंक म्हज्यान जावचें ना, पूण जाल्यारय कितें म्हाका तांगता तितलें हांव करतां, म्हाका तांगता तितलें हांव करतां. आनी ह्या वेळार सुर्यो संतोशलो खंय आनी अनेक कुशीन हें जावंक उजवाड दिवंक उदेवंक तयार जालो खंय. मगाचें भावन भेणीनो ह्या दिव्या बरी आमी व्हडलो प्रकाश लोकांक दिजे म्हूण ना, बगार कितें थांगता आमच्या थांगे प्रमाणे जर तर आमी दिता तर आमी जेजूक उक्त्यान साक्ष दितले हांव. पूण केदळां आमी भियेता, केदळां आमकां लज दिसता जेजूक साक्ष दिवंक सोलवता हांव. एक कुर्डो जल्म जावन कुर्डो जावन आसलो मार्गार बसोन भीक मागतलो. आनी अशें हर एक दीस भीक मागल्यार लोक ताका भीक पयशे घालनासले. कित्याक ताच्या ते बसल्ल्या मुखार तांकां सेंस एक कार्डबोर्डान अशें बरोवन आसलें, हांव कुर्डो म्हाका कुमोक जाय. पूण ह्या उतरांक लोकां ते कितें बदलाव म्हणटले, पयशे ते मेळनाटले. एक दीस एकली वाट सुरी बायलां गांवची बायल मनीस त्या रस्त्यार पाशार जाताना चिंता, तिचें काळीज करगता एक आका ह्या कुर्ड्याक कशें तरी आमी कुमो करी जाय म्हणून चिंता. आनी कितें म्हणटा, हें इस उतरां आमी चेंज करया म्हणटा. ती म्हणटा असलें उतरां बरोवचे बदल्याक दुसरें उतरां बरया. कसलीं उतरां? हे देवा हो सोबीत दीस तुवें म्हाका दिल्ल्याक तुका हांव अर्घान दिता, पूण हो दीस हांव पळोवंक शकना. इतलेंच चेंज वर्ड्स. इन्स्टेड ऑफ आय एम ब्लायंड प्लीज हेल्प मी, लॉर्ड यू हॅव गिवन मी अ ब्युटिफूल न्यू डे बट आय एम नॉट एबल टू सी. देवा म्हाका सगळो सोबीत दीस तुवें दिल्ल्याक हांव तुका अर्घान दिता, पूण हो दीस पळोवंक हांव शकना. हें उतरां बरयल्लें सकय लोकां हरी हरी लोक येवन त्या कुर्ड्याक पयशे घालतात, कुमो करतात. कित्याक ही एक बायल म्हणजे स्त्री, तिणें कितें केलें, उक्त्यान साक्ष दिली. एक दिवो जावन ह्या कुर्ड्याक ती कुमो करूंक वता, हें पळयल्लें लोक मुखार येता आनी कुमो करता. मगाचें भावनान भयणो, आज जेजूक आमी उक्त्यान साक्ष दिवं, लजवचें नाका, आमचें काळीज आमी धरून करचें नाका. कशें देवाचें काळीज मोवाळटा की हर एक संगती वेळार त्या परजेतय, अशें आमचें काळीज मोवाळूंक जाय ह्या करिज्माच्या काळार. कित्याक आमी आमच्या बारा ती कुरीस वन जेजू संगे आमी कालवत पर्वत सोडते आसा. थोड्या दिसा उपरांत भगेवंत हप्त्यान आमी प्रवेश येता, आनी भगेवंत हप्त्यान आमकां जायतें शिकोवंक आसा जेजू विशयांत. आनी अशें आमी जैतेवन जाता. आज ह्या वेदी भोंवती आमी हांगासर हें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार जेजू लागीं आमी इतलीच कृपा मागया. हे जेजू कशें तुजें काळीज मोवाळ्ळें गे, तुजें काळीज कशें नितळ आसलें गे, तुजें काळीज कशें कालतें आसलें गे, सस्नीकायेचें गे, तिरसनाचें गे, अशेंच म्हजें काळीज कर तूं. अशें केल्ले वरवीं हांवें म्हज्या जिवितांत उक्त्यान तुका सक्ष दिवंक हांव तयार जातलो. आमेन.